Slobozește, Doamne, că strigă în urma noastră, iubiți credincioși și credincioase. Duminica 17-a, după Rusalii, pe care o să o cinstim astăzi, este duminica dedicată de biserică prin rânduiala Evangheliei pe care a pus să fie citită femeii cananeence. Așa cum ați auzit, textul din Sfânta Evanghelie de astăzi este un text scurt, dar plin de învățăminte, încât este foarte greu să putem cuprinde într-un singur cuvânt toată bogăția de înțelesuri pe care această Sfântă Evanghelie o cuprinde. Este o Evanghelie, cum spuneam, foarte bogată, foarte adâncă, foarte profundă, și cred că astăzi ar fi bine să ne reducem la un singur gând, acesta să fie gândul cu care să rămânem și cu care să mergem către casele noastre. Cum trebuie să fie rugăciunea? Evident, femeia din Sfânta Evanghelie de astăzi este și model de înțelepciune, și model de inteligență, și model de diplomație, dacă vreți, și model de rugăciune, și model de părinte, și multe altele, pentru că este foarte, foarte inspirator modul în care ea se apropie de Hristos și modul în care problema care pare să fie numai problema ei devine prin extensie problema noastră a tuturor. Pentru că nu cred că există o persoană în viața aceasta care să nu fie avut vreodată momentul în care se strige cu toată durerea și cu toată dorința de ajutor la Dumnezeu. Femeia de astăzi, deci, este, aș spune, modelul rugăciunii reușite, sau cea care ne învață cum să ne rugăm. În scurt, Sfânta Evanghelie ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit din ținuturile Iudeii și Galileii, s-a îndreptat spre nord către cele două cetăți, Tirul și Sidonul. Erau două cetăți fortificate, întărite, unde Mântuitorul s-a îndreptat de data aceasta fără să știm de ce. De ce a plecat din ținutul iudaic atâta vreme cât el spunea, chiar în Evanghelia aceasta, nu sunt trimis decât către oile lui Israel. Credem că ceea ce l-a mânat pe Hristos să se îndrepte spre ținutul acesta păgân, a oamenilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu sau cunoșteau o religie idolatră, este gândul că acolo dumnezeiesc, e adevărat, că acolo îl va întâlni pe cineva care are nevoie de el. Femeia iese din cetatea Tirului, se îndreaptă către Mântuitorul, iar Mântuitorul iese din ținutul poporului ales și se îndreaptă către un ținut necunoscut. Vedem așadar că fiecare, pentru a se întâlni, iese din sine, iese din mediul său. Aici avem o învățătură destul de interesantă, care în Biserica Ortodoxă a fost accentuată foarte mult de părinți, ideea teandriei. Teandriei, sau teandria, este un cuvânt format din doi termeni grecești, din nou două noțiuni grecești, și înseamnă împreună lucrare a lui Dumnezeu și a omului. Deci ea vine să-L caute pe Hristos, Hristos merge cu gândul și cu știința lui dumnezeiască să o vindece pe ea de suferință, pe fiică de demonizare și pe noi de necredință. De aceea am spus că această Evanghelie este modelul Evangheliei rugăciunii reușite sau împlinite. Femeia, deci, o vedem că vine la Mântuitorul și strigă, ne spune Sfânta Evanghelie, fie-ți milă de mie, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. Deci vedem aici o aparentă neconcordanță de termeni. Fie-ți mie de milă de mine, dar fiica mea este în suferință, și fiul lui David. Este oarecum un lucru foarte important din cauza că femeia, deși se află într-o situație disperată, ea vine la Mântuitorul cu gândul de a spune și cine este. Îl numește pe Hristos Fiul al lui David. El venea din casa lui Israel. Și ea îi recunoaște mai întâi calitatea lui de descendent din casa lui David și în același timp își exprimă și credința puternică a faptului că el poate să o ajute. Când spune, fie-ți milă de mine, fiica mea suferă, aici se arată empatia care se manifestă între părinți și copii. Adeseori, pentru neglijența copilului sau pentru boala copilului sau pentru suferința copilului, uneori părinții suferă mai mult. Și de aceea, ea pe de o parte caută să își vindece copila, dar pe de altă parte să fie alinată și în durerea, în suferința ei profundă, văzând cum libertatea copilei ei era răpită de către o forță malefică, o forță rea. Și pentru că nu-L cunoscuse pe Hristos înainte, pentru că nu știa de Mesia care trebuie să vină, evreii știau, dar acești oameni, aceste populații nu știau, de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește despre această femeie, o pune în vârful tuturor imaginilor pe care le putem avea despre o persoană credincioasă. Deși, dacă ne gândim, în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, femeia era considerată o persoană inferioară bărbatului, care avea chemare numai către cele ale casei, Sfântul Ioan Gură de Aur o pune înaintea ochilor ca un model de credință intuitivă. Și iată ce spune el. El se miră la fel ca și Mântuitorul, că și Mântuitorul se miră de credința ei, cum spuneam, spune, o femeie, mare este credința ta, în final. Ioan Gură de Aur preia aceeași idee și spune, o femeie, mare este credința ta. Tu n-ai văzut de la Iisus nicio minune. Tu n-ai auzit niciun profet vorbind despre Hristos. Tu n-ai primit legea cum au primit-o iudeii în Sinai. Și n-ai cunoscut legea care se preda numai la cei ai poporului ales. Tu ai fost trecută cu vederea, ai fost disprețuită și cu toate acestea ai stăruit. Iar pentru stăruința ta primește acum răsplata credinței. Răsplata credinței ei este, cum se știe, vindecarea fiicei de la distanță pe care o săvârșește Mântuitorul, iar pentru ea înseamnă cunoașterea desăvârșită a ajutorului lui Dumnezeu atunci când îl cere. Mai rămâne de explicat de ce Mântuitorul o refuză inițial. Până acum am încercat să spunem că Hristos s-a dus acolo pentru că știa că o va ajuta și va vindeca fiica. Este un ținut neutru, iubiți credincioși. Dacă Mântuitorul ar fi făcut lucrul acesta în arealul poporului ales, el ar fi putut fi acuzat de trădare a poporului, de amestecare cu neamurile, lucru care era foarte grav. El ar fi stat de vorbă cu o femeie care, pe lângă faptul că era femeie, era și păgână și venea să-i ceară un lucru mai presus de fire. Ori Mântuitorul în felul acesta iese din spațiul aleșilor, intră în spațiul disprețuiților și îi cheamă pe toți la mântuire. Ea este disprețuită, Mântuitorul nu-i răspunde întâia oară, pentru că vrea să vadă care e atitudinea ucenicilor față de ea. El se face că merge. Și atunci când ea strigă, continuu, n-a fost doar o singură dată. Așa trebuie să credem, din cauza că ucenicii au venit la El. Și au spus, Doamne, slobozește-o că strigă în urma noastră. Cei care interpretează textul autentic, textul original în care a fost scrisă Evanghelia după Matei, aramaică, spun că acest termen, slobozește, este un termen foarte vag. Nu se știe ce înseamnă. Putea să fie vindeco, ajuto, alungo, dă-i drumul, nu băgă în seamă, orice putea să însemne. Ceea ce au vrut apostolii a fost numai să scape de ea. Ei n-au înțeles, nu înțeleseseră încă, faptul că Hristos venise pentru toată lumea. Și Mântuitorul nu o slobozește. Ea continuă, insistă. Și atunci Mântuitorul îi spune vestita frază: nu este bine să iei hrana copiilor de la gura copiilor, pâinea de la gura copiilor și să o arunci câinilor. Câinele, pentru evrei, era considerat un animal necurat din cauza că animalul acesta consumă orice. Era vorba de diferența dintre poporul iudeu, care avea o anumită dietă, ei aveau anumite mâncăruri curate și necurate, mâncăruri care proveneau de la animale cu copita despicată sau nu despicată. Era o foarte mare selecție între modul cum trebuia să fie sacrificat un animal și așa mai departe. Ori pentru ei a defini pe cineva care nu are nicio noțiune despre ce înseamnă curat și necurat în alimentație, îi spuneau câine. Și așa se adresează Mântuitorul indirect femeii, cum spuneam, cu o notă de dispreț, spunând că nu este bine să ia pâine de la gura copiilor și să o arunce câinilor. Și femeia preia această ocară, dar nu o preia ca pe o jignire, o preia ca pe un dat istoric, cultural, dacă vreți, social, și dintr-o frază a disprețului o transformă într-o frază a virtuții. Pentru că nu spune nu, ea spune: da, Doamne, așa este, dar și câinii mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, pe lângă copii, în gospodărie cresc și câinii și au și ei rostul lor. Câinele niciodată nu va avea pretenția, ipotetic vorbind, de a lua locul copilului. De aceea ea nu-l contrazice pe Hristos. Pentru că știe într-adevăr că locul celor dintre popoarele păgâne nu era alături de iudei. Știa și că Hristos este fiul lui David, adică din casa celor aleși. Dar răspunsul acesta, plin de înțelepciune și plin de inteligență sclipitoare, îl face pe Mântuitorul să răspundă că este mare credința ei și să o ajute să-i vindece fiica. Ce trebuie să învățăm de astăzi, din Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși? Tot Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre modelul acestei femei și dă un citat pe care îmi permit să vi-l redau, deși este un pic mai lung. El vorbește, pe lângă credința femeii, de care am pomenit, și despre înțelepciunea ei. Și el spune următoarele: ai văzut înțelepciunea femeii, căci n-a îndrăznit să-l contrazică, nici n-au durut-o laudele aduse altora, adică iudeilor, spunând că el a venit doar pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel. N-au durut-o laudele aduse altora și nici n-a revoltat-o ocara îndreptată împotriva ei. Ai văzut ce suflet are? Hristos îi spune: nu este bine. Iar ea răspunde: da, Doamne. Hristos îi numește pe iudei copii. Iar Hristos pe ea o numește cățeluș. Iar ea și-a adăugat din aceasta și face bine și transformă în virtute. Ai văzut smerenia ei? Ascultă acum lăudăroșenia iudeilor. Citez, spune Sfântul Ioan Gură de Aur: suntem sămânța lui Avraam și n-am fost robi niciodată. Sau, spune în alt loc, din Dumnezeu suntem născuți. Cananeanca nu grăiește așa, ci se numește pe ea cățeluș, iar pe aceea domn. De aceea i-a ajuns să fie printre fii. Din cauza că Mântuitorul o dă pe ea model de credință și de rugăciune celor care erau considerați fiii lui Dumnezeu și fiii lui Avraam. Iubiți credincioși, Pentru noi astăzi, această Sfântă Evanghelie ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, dacă a venit în lume pentru mântuirea unora, adică nu numai a celor din casa lui Israel, ci și a tuturor celor care se îndreaptă către El, El nu precupețește să vină în permanență, să întâlnească sufletul uman, care este asemenea sufletului păgân sau populației păgâne. Din cauza că păgânii se îndepărtau, fugeau de Dumnezeu și își creiau proprii Dumnezei. Sufletul nostru astăzi este în aceeași situație și dintotdeauna. În general, omul necredincios fuge de Dumnezeu, fuge de precepte și își creează propria imagine despre Dumnezeu. Încearcă să se convingă că este credincios, încearcă să se convingă că nu face rău nimănui, nu citește cărți duhovnicești, nu citește Scriptura, nu merge la biserică, dar își spune în sine, eu sunt un om bun pentru că nu fac nimeni rău la nimeni. Este propria lui părere, dar asta înseamnă că el rămâne într-o ale sale. El n-a ieșit din ținutul Tirului și al Sidonului, adică ținutul aridității sufletești, să vadă și alte modele de credință. El se amăgește, se hrănește pe sine, se autoevaluează în mod subiectiv că este bun și este plăcut lui Dumnezeu, deși celelalte pe care nu le face nu sunt așa importante. Dar să nu uităm, iubiți credincioși, chiar dacă noi nu ieșim în întâmpinarea lui Dumnezeu, Dumnezeu iese în permanență în întâmpinarea noastră. Deci Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care întâmpină pe orice om care își pleacă genunchiul spre rugăciune, care intră într-o biserică să facă o singură Sfântă Cruce măcar, care trece pe lângă un Sfânt Lăcaș și își aduce aminte de Dumnezeu sau care ajută pe cineva. De ce a fost primită rugăciunea femeii din Cananeenci, din Fenicia? De ce n-a fost primită rugăciunea fariseului? Pentru că și el se ruga. Și mai mult decât atât. El se ruga profesional. El știa să facă rugăciunea după toate canoanele și toate exigențele. Și Mântuitorul îi spune, a mers neîndreptat la casa lui. Iată de ce. Pentru că rugăciunea femeii, iubiți credincioși, a avut trei caracteristici. Și e bine să medităm asupra acestor trei caracteristici în rugăciune. Noi adeseori, sub masca smereniei, spunem că nu facem nimic la nimeni și că ne facem rugăciunea. Dar oare o facem cu adevărat? Aceste trei dimensiuni ale rugăciunii primite, ale rugăciunii împlinite pe care Dumnezeu o ascultă, sunt următoarele. În primul rând, trebuie să fie rugăciune făcută cu smerenie. Smerenia este una dintre virtuțile cele mai apreciate. Și însuși Mântuitorul Iisus Hristos, deși Fiul al lui Dumnezeu, s-a dat pe sine chip al smereniei, al coborârii până în cele mai de jos, pentru a ajuta și pentru a ridica. În al doilea rând, rugăciunea trebuie să fie cu încredere. Și în al treilea rând, trebuie să fie cu fervoare sau arzătoare. Poate că în manualele noastre de teologie nu s-a spus acest lucru. Noi știm din manualele de teologie că este rugăciune de cerere, rugăciune de laudă și rugăciune de mulțumire. Aș schimba puțin termenii și aș spune că trebuie să fie rugăciune de smerenie, rugăciune de încredere și rugăciune de ardoare. Din cauza că nici când Mântuitorul o refuză pe femeia din Evanghelie, ea nu renunță. Ea continuă să se roage cu putere și cu încredere. Indiferent ce răspuns primește. Fiecare răspuns știe cum să-l întoarcă, să-l accepte și să-l întoarcă în așa fel încât cel de la care cere ajutorul să nu poată să nu ajute. Este un mod, iubiți credincioși, de a-i forța mâna lui Dumnezeu. Și e bine să o facem. Dar nu spunând că noi suntem buni, nu amăgindu-ne în sinea noastră că n-am făcut rău la nimeni sau că suntem buni cetățeni sau buni oameni cu vecinii noștri. Nu este așa. Măsura bunătății noastre este dată de relația cu Dumnezeu în primul rând și din aceasta decurge relația cu semenii noștri. O altă învățătură care ne-o transmite Sfânta Evanghelie este că în credință, care vedeți trebuie să fie stăruitoare, puternică, profundă, ancorată, nu există pasivitate. Nu poți să te numești credinciosul de acasă. Credinciosul care stă și așteaptă, e mulțumit să nu facă nimic nimănui. Dar dacă cineva îi atinge propriile interese, uită de credință. Credința înseamnă ieșire din sine, înseamnă dinamism. De aceea Evanghelia ne arată pe femeia cananeancă drept cea care iese și care nu știe o rugăciune anume, dar inventează o rugăciune. Și ea spune, miluiește-mă, fiule al lui David. Ce rugăciune extraordinară, spusă dintr-un suflet umilit, smerit, care a devenit modelul rugăciunii și modelul adresării noastre până la sfârșitul veacurilor. Ce cântăm noi în biserică? Doamne, miluiește! Vedeți cum chiar dacă vrem sau nu vrem, noi suntem, de fapt, fiecare în situația femeii cananeence. Poate nu avem copilul demonizat, dar trupul nostru este lăcașul sufletului, iar trupul este în permanență asaltat de demoni. Pentru cei care citesc Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, vă va fi surprins o frază de acolo care spune, fie-ți milă de mine, Iisuse, că nu am fică, ci trup, care cumplit este chinuit de diavolul. Este exact fraza din Evanghelie pe care alcătuitorii textului au luat-o și au pus-o în acatist. Așa încât ori de câte ori citim acatistul, Sfântul Mântuitorul Iisus Hristos ne aducem aminte de modelul acesta de rugăciune și de credință. Mai mult decât atât, atunci când este respinsă această miluire și Dumnezeu tace, să spunem așa între ghilimele, ea mai inventează o rugăciune și spune, Doamne, ajută-mă! Iar la aceasta Dumnezeu îi răspunde. Cum ne salutăm noi creștinii astăzi? Doamne, ajută! Poate nu ajută-mă, pentru că în cazul ei era ceva foarte concret. Dar e foarte bine dacă ne salutăm des cu această formulă, Doamne ajută! Pentru că asta înseamnă că nu vreau să mă ajute doar pe mine. Spunând unui om, Doamne ajută, înseamnă ajută-i pe toți, dar mai presus de toate. Nu e neapărat cererea de a ajuta, ci este recunoașterea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Când spui cuiva, Doamne, ajută, înseamnă că nu sunt numai eu cu El, sunt și cu Dumnezeu între noi. Și dacă ai spus acest cuvânt, gândul rău a plecat din minte. Adeseori, dacă atunci când avem ceva împotriva cuiva, noi schimbăm și formula de salut și afișăm un salut rece și distant. Un bună ziua care e de fapt, nu vreau să te văd. Dacă atunci am avea puterea, iubiți frați creștini, ca celui împotriva căruia avem ceva, să-i spunem, Doamne ajută-ne! E foarte posibil ca fraza a doua pe care am vrea să o spunem să nu mai vină. Să rămână undeva acolo și să ne gândim că Domnul trebuie să înnoaie inimile și a mea celui care mă simt nedreptățit și a celui căruia pe care vreau să-l rănesc în vreo formă sau alta. De aceea, credința, cum spuneam, nu poate să rămână o atitudine statică în care mă complac doar în calitatea mea de individ. Credința mă face persoană, adică relație. Credința ne relaționează către Dumnezeu și ne relaționează și față de semenii noștri. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că din planul lui Dumnezeu face parte și tăcerea. Aici avem un model în care Dumnezeu nu răspunde. Sau, în cazul în care răspunde, răspunde altfel. nu răspunde așa cum i-am cerut. Femeia i-a cerut ceva, iar el a tăcut. Ucenicii i-au cerut să o ajute, iar el a răspuns altceva. De aceea, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu sau ne rugăm, nu trebuie, nu e obligatoriu să așteptăm exact ceea ce am cerut. Ne învață Sfânta Evanghelie că trebuie să-i invităm și pe ceilalți să se roage. Aici este, de fapt, și am putea să vorbim mai mult, dar nu insistăm, despre rugăciunea unora pentru alții. Și poate că ceilalți nu înțeleg care este dorința, suferința sau nevoia noastră, dar simplu fapt că se roagă împreună cu noi poate să însemne foarte mult, așa cum au făcut apostolii. Însă ce vreau să spun e altceva, că tăcerea lui Dumnezeu înseamnă că mai așteaptă ceva de la noi. Înseamnă că nu-i suficient să-i spui doar Doamne miluiește. Femeia a spus-o și n-a ajutat-o. I-a spus și Doamne ajută-mă și abia atunci a început Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, să considere dacă o ajută sau nu. Dar înainte de a o ajuta, i-a pus niște întrebări cheie. Am vorbit despre ele. Transferat acest gând în spațiul nostru al fiecăruia, aș îndrăzni să spun că această formulă Doamne ajută-mă trebuie însoțită și de o atitudine. Adică Dumnezeu tace pentru că așteaptă inteligența noastră. El i-a încercat femeii inteligența și ea a trecut, dacă am putea spune așa, testul. Pe urmă, așteaptă o modificare în sufletul nostru. Să vedem dacă, într-adevăr, avem încrederea că Dumnezeu poate să ne ajute în lucrul pe care îl rostim. Și în al treilea rând, Dumnezeu tace pentru că El răsplătește atunci când este nevoie, nu atunci când omul dorește. Deci, pe lângă credință și rugăciune, care sunt legate unele de altele, vedem că Mântuitorul ne îndeamnă să mai cultivăm și alte virtuți. Inteligența, înțelepciunea, perseverența, cunoașterea, răbdarea, ele se leagă unele de altele. Și există un mic text în care se arată că toate acestea au fost apanajul femeii cananeence din Evanghelia de astăzi. Și m-aș mai opri și asupra faptului că boala, suferința, nu este doar o simplă chestiune fiziologică. În perioada când Mântuitorul a săvârșit minunile din activitatea sa pământească, dar multe secole după aceea, erau anumiți oameni care căutau secretul vieții veșnice. I-au numit unii alchimiști, alții s-au numit în fel și chip, unii au degenerat în vrăjitorie și în alte practici. Dar întotdeauna omul a căutat să depășească suferința și moartea. Însă ceea ce caracterizează această perioadă este că oamenii nu vedeau sufletul desprins de trup, independent de trup. Medicina alopată, începând de prin secolul al XVII-lea, a despărțit trupul de suflet. Cam de prin secolul al XVII-lea s-a considerat că omul este o ființă biopsihosomatică. Adică viața este ceva, activitatea spirituală este altceva, iar trupul sau activitatea fiziologică este altceva. Și medicina s-a concentrat asupra trupului, ignorând toate celelalte, crezând că dacă se vindecă o anumită chestiune din suferința trupului, omul poate să fie din nou fericit. Și până astăzi se mai păstrează încă această idee. De aceea, de pildă, m-am întrebat de ce în limba engleză doctorul nu este numit doctor, este numit fizician. Pentru că se raportează la fizic. Însă, un curent mai nou, și suntem bucuroși de aceasta, arată că, de fapt, cercetările în domeniul medicinei arată că omul este integral, trup și suflet împreună cu viața, este o entitate indivizibilă. Și atunci când vrei să vindeci, nu trebuie să te referi numai la zona sau punctul care doare, ci trebuie să iei natura umană, ființa umană, în integritatea ei. Și de aceea este bine, Mântuitorul ne dă model, ca pe de o parte, preocupându-ne de suferința fiziologică, să nu lăsăm deoparte și suferința spirituală, duhovnicească. Întotdeauna în paralel cu activitatea de vindecare, trebuie și o activitate de modificare, de schimbare a naturii. Se vorbește despre atitudinea pozitivă care este vindecătoare. Asta este o activitate spirituală, de fapt. Trebuie ca întotdeauna, în paralel cu vindecarea prin anumite proceduri sau medicație, să existe și schimbarea gândului, schimbarea stării și abordarea bolii sau suferinței dintr-o perspectivă optimistă, ca cea pe care ne-o recomandă Mântuitorul Iisus Hristos. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată cât de mult poate să facă atitudinea unui om în raport cu Dumnezeu. Femeia cananeancă devine ingenioasă, puternică și mărturisitoare. Îl mărturisește pe Hristos. De aceea, aș spune că ea devine și model de mamă, model de părinte. Nu mai insistăm asupra calităților pe care trebuie să le aibă părintele și cum trebuie să-și educe și să poarte de grijă de copii, dar rămânem doar cu atâta, spunând că, iată, o femeie, doar într-un text de câteva versete, plecăm cu prejudecata că Mântuitorul pleacă într-un loc greșit. Cel puțin așa lasă să înțeleagă Evanghelia. Pleacă într-un loc unde nu are niciun sens să meargă, n-avea niciun scop anume pentru cei din jurul lui. Și unde o acțiune care pare să fie fără noimă, fără scop și fără sens, devine modelul întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Iar femeia, care era o femeie, o persoană disprețuită, chinuită, în suferință, o păgână, prin schimbarea atitudinii, prin cererea ajutorului lui Dumnezeu și prin inteligență creatoare, devine nobilă mamă. Și cred că acest lucru ar trebui să ne rămână în minte și să ne preocupe. Cum putem, ca din oameni obișnuiți, cum suntem, cu racilele noastre, cu problemele noastre, cu scăpările noastre, să devenim pentru unii tați adevărați, pentru unele persoane, femei mame nobile, cărora să întotdeauna se le pese. De ce se roagă lui Dumnezeu? De ce îl cheamă pe Dumnezeu în casă și în viața lor? Pentru că acolo unde Hristos este chemat, acolo este și prezent și ajutător.